وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
E se você, Muhammad, os ver, os incrédulos, comentando sobre nossos versículos perniciosamente, afaste-se deles até que mudem de assunto. E se o Satanás fizer com que você se esqueça disso, então não se sente com os injustos quando se recordar.